Du lytter til P1.
Regeringen har lanceret en ny Afrika-strategi. Den hedder Afrikas århundrede og fokuserer blandt andet på at styrke forholdet mellem Danmark og afrikanske lande. Og hvordan gør man så det? Gennem kultur, for eksempel. Vi dykker ned i Afrika-strategien set med de briller med Susanne Possing, der har beskæftiget sig indgående med det afrikanske kontinent siden 1994.
Ja, musikeren Casey har sin egen ansigtscreme, vild med dansverden Christiane Schamburg-Müller har sin egen Prosecco, og musikeren Kit har sin egen naturvin. Hvis man er noget ved musikken, så skal man have sin egen produktlinje. Karen, jeg har været i gang med det marketingsbureau, der sidder inde i mit hoved, og prøver at finde på et eller andet, vi kunne lave til dig. Jeg ved, du er glad for biodiversitet og sådan noget. Så tænk måske sådan nogle insekthoteller. Ja, måske sådan noget, Karen, insekter.
Åh ja, det er smart. Ja,
vi arbejder stadig på det.
Ja, okay. Inde i dit hoved.
ja, præcis. Nå, vi ser nærmere på, hvorfor i alverden, at alle de her kendisser, de skal have deres egne produkter. Det gør vi om 40 minutters tid. I studiet har vi som sagt ingen produktlinjer endnu. Til gengæld har vi 2 timers spændende kulturnyheder på beding. Det her er Kasper Dyrholm, og ved siden af mig står Karen Secher.
Og vi begynder med velgørenhed. George Clooney's velgørenhedsorganisation The Clooney Foundation for Justice er ikke længere velkommen i Rusland. Det har de russiske myndigheder erklæret. På det sociale medie Telegram erklærer de russiske myndigheder, at fonden, citat, udfører arbejde, der har til formål at miskreditere Rusland på Hollywood-manér, citat slut. Spørgsmålet er, hvad det er for en rolle, de her filantropiske organisationer og deres kendisrepræsentanter spiller i, ja, både i amerikansk, men i det hele taget i international politik.
Ja, og mange kender måske den her. They Know It's Christmas af Band Aid, som blev til Live Aid, Bob Geldofs filantropiske koncerter, som var til for at bekæmpe hungersnød i Etiopien, og var en kæmpe publikumssucces i 1980'erne. Og så er der Bono, forsangeren fra U2, der har organisationen One, så er der Bill og Melinda Gates kæmpefond, og så videre, og så videre. Der er mange af de her kendisfonde. Fondene har gigantisk magt og store pengestrømme. Men hvorfor gør de det egentlig? Og hvordan kombineres Hollywood og velgørenhedsideologien i organisationerne? Det skal vi tale om med Adam Mo Fejersgaard. Velkommen.
Tak.
Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og så har du forsket specifikt i private velgørenhedsfonde. Inden vi bliver klogere på, hvordan den globale kulturelite påvirker international politik, så skal vi lige blive klogere på sagen. Den her The Clooney Foundation for Justice. Hvad er det for noget?
Ja, det er jo George Clooney, Hollywood-stjernen og verdens flotteste mand, tror jeg, flere år i træk. Han er vist blevet kaldt, ikke bare blevet kaldt, men har vundet den pris, som jo har en fond, som på mange måder afspejler, tror jeg, den politiske aktivisme, som han jo også lægger for dagen, og som mange måske kender ham for i forhold til det amerikanske præsidentvalg. Det kommer jo sådan frem en gang imellem, når han virkelig engagerer sig, som er en fond, der også på sin egen vis har en masse dagsordner internationalt, som den også går efter.
Ja, og nu citerer jeg lige de russiske ord for, hvorfor de ikke længere vil have den. Men hvad er baggrunden for, at den er blevet ulovlig derudover?
Jamen, det ligger næsten lidt i navnet, kan man sige, fordi at, det er jo Clooney's Foundation for Justice, og justice, altså retfærdighed, jeg antyder jo lidt, at der er nogle værdier på spil, nogle politiske værdier også, og den her fond har blandt andet engageret sig i Ukraine, hvor den har arbejdet med sådan at afdække menneskerettighedskrænkelser, lavet af det russiske militær, det russiske forsvar. Mm. Så det er jo derfor, den er kommet i klemme, og nu bliver fuldstændig på offentlig vis afvist af den russiske regering.
Men det siger jo også noget om, hvordan Putin og Rusland ser på en organisation som det her. Altså, det vidner vel om, at den er magtfuld, eller er det bare Putin, der bruger det sådan i en kommunikationsstrategi?
Nej, det er jo, selvfølgelig er det begge dele. Altså, fordi Putin ville ikke gå ud og forholde sig til det her, hvis ikke han synes det var noget, der på en eller anden måde fortjente det. Men jeg tror også, at man skal forstå, at den her fond jo har vist, eller har overskredet nogle grænser, der hvor man har været, altså fra russisk politisk side af. Og så har man også kunnet lidt gå ud og spille på det her spil med den amerikanske fond, der ligesom står for amerikanske værdier, vil han måske sige. Så kan vi diskutere, hvor meget det har været tilfældet, mens Trump også har siddet og så videre. Men på en eller anden måde repræsenterer noget amerikansk. Og så for ham tror jeg også, det er en måde at sige, der er en masse vestlig indblanding i den her konflikt, den her situation, vi har i Ukraine, krigen, og det skal vi have væk.
Mm. Nu står vi og taler om George Clooney's fond. Jeg tror, du har været herinde i programmet og tale om Akon, der vil give lys til Afrika eller noget i den retning, eller skabe sin egen by. Det giver jo noget omtale, men hvor stor en forskel gør de her kendis velgørenhedsorganisationer?
Jamen, vi kigger jo i dag ind i en situation, hvor de her fonde har en kæmpestor magt, som de ikke har haft nødvendigvis tidligere. Altså, fordi vores forståelse af fonde er jo typisk sådan den her lidt gamle ting med, at der sidder en masse mænd i et bestyrelseslokale fyldt af mahogni-møbler, og så tager de stilling til en masse forspørgseler, der kommer ind en gang imellem, om de ikke vil give penge lidt til højre og lidt til venstre, og så reagerer de på det. Altså, de private fonde er i dag ekstremt professionelle, ekstremt professionaliserede, de er ekstremt skarpe i, hvad for en forandring de gerne vil lave, så er de enormt politiske, og er ikke bange for nødvendigvis at være politiske, samtidig med, at de også er meget mere internationale, end vi er vant til at se dem, så hvor det måske tidligere var, at den by eller det land, de kom fra, var der, hvor de hovedsageligt opererede, jamen så ser vi dem operere på tværs af landegrænser over hele verden i dag.
Ja. Hvilket samspil eller modspil er der mellem dem og så de store internationale hjælpeorganisationer for eksempel? Fordi der kan godt ske noget sammenstød, altså Røde Kors eller WHO eller hvad det nu kan være, har jo sådan en strategi for det, de gør. Og så kommer de her kæmpestore fonde tonsen ind med deres projekter. Hvordan fungerer det?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er også det, vi ser lige nu. At du ser sådan det her forskellige verdener lidt mødes, forskellige forståelser af ikke bare kultur, men også organisationer, og hvordan man skal gå ind og arbejde med forandring lokalt rundt omkring i verden, hvor at, man kan sige, konkurrence har det altid været i den her velgørenhedsbordet, om det er udviklingssamarbejdet eller nødhjælp, eller hvad ved jeg. Der har altid været former for konkurrence, men her har du pludselig nogle aktører, der kommer ind med deres helt egne midler, og som ikke nødvendigvis er underlagt alle mulige demokratiske forhold, eller gennemsigtighed, eller hvad ved jeg, og som så skal operere, og ofte også kommer med et mindset af, at de ved bedst. Fordi at de er et produkt af nogle individer, typisk, som på en eller anden måde har gjort en forskel, eller har været med til at skabe noget innovation, eller bidrage til noget samfundsforandring. Og fordi de har gjort det, så tager de den der idé om, at de ved bedre og har nogle løsninger på nogle problemer med sig ind. Og det giver selvfølgelig en masse sammenstød.
Køber vi den, fordi de er kendte i sig?
Jamen altså, nogle gange er det jo en situation, hvor al opmærksomhed er god opmærksomhed. Så hvis du har at gøre med et felt, for eksempel, om det er malaria eller polio, eller hvad ved jeg, i sådan sundhedsforstand, jo, men så er det måske nogle sygdomme, som kan have svært ved at skabe opmærksomhed, fordi vi har været vant til heroppe i Vesten at høre omkring dem i, jeg ved ikke, hvor mange årtier, og vi synes, vi har støttet en masse og gør det så en forskel. Kommer der nogen ind og siger, jamen vi vil gerne ligesom give noget nyt liv til nogle af de her felter ved at bidrage med nogle midler, så giver det selvfølgelig noget opmærksomhed. Og derfor vil det være noget, som mange politikere typisk også løber efter og gerne vil fremhæve og gerne vil se sammen med. Så når Bill Gates er på besøg i København, som han jo har været her for nylig, var oppe i Helsingør, jo, men så er det en kæmpe stor ting. Og så kommer han selvfølgelig også ind og skal have taget billeder med politikerne, og der skal måske laves en lille aftale. Så det skaber selvfølgelig en masse opmærksomhed, som der er nogen, der også er interesseret i at kapitalisere på.
Men hvad får de ud af det? Altså, de får selvfølgelig opmærksomhed, men George Clooney behøver vel ikke mere opmærksomhed, end han i forvejen har som en verdensberømt skuespiller. Altså, hvorfor gør de det?
Ja, selvfølgelig er der mange forskellige motivationer for, hvorfor folk går ind i det her. Jeg tror fælles for, altså mange af de private fonde, som jeg ligesom arbejder med, det er nogen, der kommer ud af Silicon Valley, de kommer ud af teknologiindustrien på den amerikanske vestkyst. Men de er ikke nødvendigvis så forskellige fra nogle af de her Hollywood-fonde, fordi langt hen ad vejen er det sådan med mange af de nye private fonde, vi ser i dag opstige, at de er ligesom et produkt af de individer, der står bag, og de tanker, de har, den måde, de har at anskue samfundet på. Så George Clooney's fond er jo ikke overraskende et enormt politisk fond, som også reflekterer hans måde at tænke politik på og se forandring rundt omkring i verden på. mens andre fonde, som måske er stiftet af en Microsoft-milliardær, eller hvad ved jeg, jo, men også bærer præg af den person, der er inde bagved, som ligesom har en tro på for eksempel teknologien som det ultimative fremskridt. Så de her mennesker, der står bag, er enormt afgørende for, hvad for et aftryk fondene sætter. Mm.
Mm. Men hvad fortæller det her om Hollywoods rolle i international politik?
Jo, men det fortæller selvfølgelig historien om, at... Altså, jeg tror samtidig, man skal huske nemlig, at det samlede billede er jo, at der sker en masse ting bag tæppet, som vi ikke altid ser og ikke altid får indsigt i, som også spiller en massiv rolle i forhold til at få indflydelse alle mulige steder. Og så har du de her personer, som ikke nødvendigvis er bange for at stille sig frem og ligesom sige, jeg står for noget værdipolitisk, og i Hollywood er det måske ikke så overraskende. Jeg tror, at man i visse dele af den amerikanske højrefløj vil sige, at Hollywood altid bare har været et liberalt eller et venstreorienteret sted. Mm. Så på den måde så kan det være, at George Clooney ikke har så meget på spil der, fordi han ved godt, det reflekterer hans personlighed, og kan måske endda bare styrke hans rolle som den her forkæmper for rettighed og retfærdighed.
Og er der reelt set så også en stor forskel på, om fondene er sådan nogle Hollywood-fonde, eller det er som dem, du især arbejder med, altså sådan nogle tech-fonde?
Ja, altså man kan sige, at fondene har jo rigtig mange instrumenter til dem, som de kan bruge til at få indflydelse alle mulige steder i international politik. Og nogle fonde bruger deres penge. Det er specielt selvfølgelig de fonde, der har rigtig mange penge. Altså hvis vi tager sådan en fond som Gates-fonden, som jeg arbejder rigtig meget med, jo, så har de jo en kassebeholdning på hundredvis af milliarder af kroner. De bruger deres penge i stor stil til at sikre sig indflydelse alle mulige steder. Så har du andre fonde, som måske ikke har så mange penge. En fond som Clooney-fonden, som ikke overhovedet kan måle sig med nogen som helst i størrelse, men som alligevel ved at være enormt skarp på en dagsorden og sige, det er det her, vi sætter os på. Vi vil arbejde for retfærdighed, vi vil arbejde for menneskerettigheder, og vi vil gøre det på en måde, der ikke gemmer det væk, men som er enormt åben. Jamen, så er det deres ligesom, instrument og måde at få indflydelse på. Så det varierer meget på tværs af, hvad for nogle fonde der er, selvom du har de her træk af, at det stadig meget kan tages tilbage til, hvem det er, der står bag.
Men hvor magtfuld er de, altså den her globale fondsegne kulturelite?
Jamen, den er enormt indflydelsesrig rundt omkring i verden. Altså, hvis vi bare kigger på sådan et eksempel som Verdens Sundhedsorganisation, så står Gatesfonden for en af de allerstørste donorer der. Milliarder af kroner, som den leverer hvert år til WHO. Meget mere end langt de fleste lande i resten af verden, hvor du selvfølgelig derigennem kan købe dig indflydelse til alle mulige ting. Så fonden i dag har en kæmpestor indflydelse, også fordi de er i stand til måske nogle gange i hvert fald at sætte sig på dagsordner, hvor der ikke er alle mulige andre til stede, og når du gør det, jamen, så driver du det jo fremad, når der kommer en fond med penge og opmærksomhed og siger, at vi skal den her vej, jamen, så følger rigtig mange efter.
Men er det så ikke et demokratisk problem, hvis den slags bliver afgjort i fondene?
Jo, absolut. Altså, jeg plejer at sige, at problemet med de her private fonde er jo, at de er et produkt af det, de forsøger at gøre op med. Så den ulighed, som mange fonde gerne vil forsøge at adressere, den er de jo et produkt af. Altså, i en lige og retfærdig verden, så at sige, så vil der jo ikke eksistere en fond, som en mand med, jeg ved ikke hvor mange, 100 milliarder af kroner har. Så vil det være selvfølgelig en anden sammensætning af vores samfund. Så på den måde, så er det et demokratisk problem, også fordi at de private fonde i høj grad bliver drevet på noget, der ikke er særlig gennemsigtigt, og hvor der ikke er særlig meget demokratisk kontrol, men som ikke nødvendigvis er særlig anderledes end mange af de firmaer, som måske også står bag de her private fonde, som jo lige så meget er præget af mangel på gennemsigtighed.
Og så har vi slet ikke talt om alle de danske fonde, som der har også rigtig, rigtig mange af dem, må vi tage en anden dag, Lego-fonden, Novo Nordisk osv. osv. Så du må komme igen, Adam.
Det gør jeg gerne.
Adam Moe Fejerskov, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
Udenrigsministeriet har i dag fremlagt en ny strategi for dansk engagement i Afrika. Afrikas århundrede hedder den, og fokuserer på at gøre op med fattigdomsfortællingerne om Afrika, og i stedet fokuserer på den centrale kulturpolitiske position, som Afrika står i lige nu.
For Danmark og resten af EU er ikke de eneste, der har postet enorme summer i investeringer på det afrikanske kontinent. Det har særligt Kina i de senere år med investeringer, som ikke måske stiller de samme moraliserende krav, som EU gør. Som der står i strategien, et af det her århundredes vigtigste udenrigspolitiske spørgsmål bliver, om Afrika vil orientere sig mere mod øst eller vest. Og med den her nye strategi kommer kulturpolitikken i fokus. Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Jonas Weisager Nødekær, kalder den nye strategi et endegyldigt farvel til den klassiske udviklingspolitik fra dansk side. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen forklarer her selv, hvordan den her nye strategi er nødvendig, hvis Danmark og EU stadigvæk skal gøre sig gældende i Afrika.
Hvis vi kommer med udviklingsassistance og sådan prædiker om god regeringsførelse, og der står nogle andre, som er parat med hårde infrastrukturinvesteringer, så kan der være en tendens, at man vælger dem i stedet for. Og det er jo ikke nødvendigvis, fordi man ønsker det, men det er, fordi man har brug for det.
Ja, velkommen Susanne Possing.
Tak skal jeg have.
Du er sociolog, udviklingsforsker og forfatter til Kvindernes Land, så har du rejst og arbejdet på det afrikanske kontinent siden 1994 og boet der flere omgange. Og vigtigst af alt i dag, du har læst Udenrigsministeriets nye Afrikastrategi. Hvad er det nye, sådan rent kulturpolitisk, i den her nye strategi, Udenrigsministeriet har fremlagt?
Altså at hævde, at jeg har læst den, det må altså lige at tage munden for fuld, vil jeg sige. Ligesom jeg har jeg først lige fået den her til morgen.
Men du har nået at læse den?
Så langt jeg har nået at læse det, ja. Altså, noget af det nye, det er jo det, som Lars Løkke også har talt om i mange måneder. At nu skal vi tage afrikanerne alvorligt på en anden måde. Vi skal møde dem med ligeværd og indgå nye partnerskaber og så videre, så videre. Men jeg vil sige, at med hensyn til strategien som sådan, så har jeg det lidt lorent med den. Altså, jeg synes, den er fuld af fluffy ord. Som for eksempel på kulturens område, der hedder det, at det er, vi skal tage de menneskelige relationer og forståelse for kultur. Det er svært at aflæse værdien af, det kan ikke sættes på formel. Det er måske noget, de har fundet ud af, efter at man i mange år har arbejdet med demokrati og menneskerettigheder og har fundet ud af, at det kan man ikke sådan lige sætte på måltal. Men i hvert fald så siger de, det er ikke desto mindre vigtigt, hvis vi skal skabe rum for nye løsninger herunder gennem cultural diplomacy. Er det ikke det, der bare hedder kulturel diplomati på dansk?
Det, I don't know. Det synes jeg også, vi skal kalde det.
Ja.
Og Susanne Possing, hvorfor er det nu, at cultural politics er et vigtigt redskab i Danmarks strategi for Afrika?
Ja, diplomacy kalder det, ja.
Ja.
Ja, men altså, det ser jo ud som om, at de nu prøver at gøre deres, Danmark og EU skal gøre vores hoser grønne i Afrika, ligesom Kina og Rusland gør. Så jeg tror altså, at hele den her strategi, og herunder det lille afsnit om kultur, skal ses i den der større geopolitiske sammenhæng, som I vist også lige var lidt inde på tidligere her i dag, at magtforskydningen af den globale magtforskydning har rykket sig. Vesten og Danmark og USA er ikke længere, eller Europa og USA er ikke længere centrum, sådan som det ses i store dele af verden, og det mærkes jo også. Og derfor så har man fundet ud af, at det siger Lars Løkke jo direkte i forbindelse med den her generelle strategi, at det her, det er ikke altruisme eller velgørenhed. For mig handler det om at varetage nogle skarpe danske interesser. Europa skrumper. Det gør vi på indbyggertal og på vores relative andel af den globale økonomi. Dermed risikerer vi at tabe indflydelse.
Ja.
Og det må vi ikke.
Men hvorfor lægge vægt på kulturen i den sammenhæng?
Ja, det må du nok spørge om. Jeg synes ikke, man bliver ret meget klogere af at læse strategien. Et sted taler de om, at Danmark vil lancere et nyt kulturinitiativ. Men det står der ikke i det, jeg har set noget om, hvad det betyder mere konkret. De taler meget om, at afrikanske lande er meget rige på kultur og har årtusinder gamle civilisationer og klassiske fortælletraditioner frem til nutidens kunst- og musikkultur, som indtager alverdens museer og scener. Og det gør de jo, det er jo rigtigt. Men altså, så kommer det næste sætning. Samtidig rummer kulturen et stort potentiale og muligheder for jobskabelse. Og jeg kan ikke lade være med, når jeg læser hele den her strategi, og hele tiden se, at det her det handler om økonomi, og det handler om vestlige interesser, der også skal gøre sig gældende i Afrika. Mm. Når de for eksempel snakker om klima, og man skal så i Afrika, der har de så mange klimavenlige råvarer, og det er meget vigtigt at støtte det, fordi det kan bidrage til en identitetsdannelse og bevidsthed. Altså, undskyld mig, jeg kan ikke lade være med at se eksotiske madmarkeder i Aarhus eller på Østerbro for mit indre blik, når jeg læser sådan noget. Mm. Altså... Ja.
Men kan det her ikke også være altså en udtalt strategi om, at man gerne vil have et mere ligeværdigt forhold med landene på det afrikanske kontinent? Det kan vel være en fordel i forhold til udviklingsarbejde?
Jo, jamen helt sikkert. Men det er jo ikke noget nyt. Det har man har talt om ligeværdige partnerskaber i alle de år, jeg har været aktiv i forhold til Afrika, og det er 30 år. Men det handler jo nok om, at man er blevet opmærksom på, og det er nok det gode i det, det vil jeg da slet ikke underkende, at man har været måske lige lovlig hurtig på den neokoloniale aftrækker.
Hvad betyder det?
Det betyder, at den måde, som mange bistandsprojekter har talt for demokrati og menneskerettigheder, har været i meget høj grad med udgangspunkt i en vestlig dagsorden. Og det, som jeg kan glæde mig over og er meget spændt på at se udfoldet i praksis, det er, hvis man faktisk tager til Afrika og faktisk lytter. Altså, jeg har arbejdet i for eksempel i Uganda i 5-6 år, og ved at bo der opdager man altså et eller andet. Og jeg har set rigtig mange danske, hollandske, britiske, amerikanske bistandsprojekter, som i virkeligheden havde mere travlt med at definere, hvad de synes, der kunne være godt for uganderne, end egentlig at lytte. Og det mener jeg faktisk er en meget, meget... Altså det, når Lykke siger, at vi skal ud og lytte, så bliver jeg bare så glad. Men så skal vi altså faktisk også gøre det. Jeg har skrevet en hel bog om, hvordan det er at være en hvid kvinde, der går i dialog med fattige afrikanske mennesker. Om det nu er i en intern lejr for fordrevne, eller om det er en fattig familie i slummen, eller at det er nogle landsbybønder, som kæmper more or less forgæves for at få en skole til deres, osv. Det er bare ikke noget, man lige gør.
Nej, og i forlængelse af det, altså, hvilke udfordringer kan der være ved at skulle implementere en, lad os sige, dansk kulturstrategi i Afrika?
Jamen, der er ikke andet end udfordringer.
Noget af det, som jeg... også muligheder.
Ja, det siger de jo. Og det skriver de meget om. Og det er den anden lidt dårlige smag, jeg får i munden, det er, at det lyder som om, det er middelklasse Afrika, de gerne vil i dialog med. Og de taler meget om de unge, og der er et vældig potentiale, og det er der ved Gud i himlen også, det er rigtigt. Men der er altså også langt de fleste af de der millioner og millioner af unge i Afrika, som ikke får nogen uddannelse. Er det dem, de gerne vil i dialog med? Det kan jeg ikke se i den strategi. Det lyder som om, at det handler om jobskabelse med de kreative unge. Det handler om, at vi skal skaffe... Vi vil meget gerne give uddannelsespladser i Danmark og i EU til unge under velordnede forhold. Altså, hvor jeg tænker, jamen okay, det er da fint, men gælder det også Chris og Katty, de unge i min bog, som gerne vil læse jura, men ikke har råd til at betale for at komme på universitetet? Altså, forholder de sig overhovedet til den virkelighed, hvor uddannelse er et privat affære. Det gør de ikke, så vidt jeg kan sige.
Men når man laver sådan en strategi som det her, så er det vel naturligt, at den ikke kan rumme alle mennesker på det afrikanske kontinent og alle de problemer, der også skal være på det afrikanske kontinent. Altså, hvad er det store problem for dig at se i den her strategi?
Altså, nu ved jeg ikke, om, hvor ret meget der er naturligt i den sammenhæng, men jeg synes, hele strategien er skrevet med udgangspunkt i danske interesser. Det er os, der er blevet rystet over, hvad der er sket helt siden Ukrainekrigen. Det er os, der opdager, at Afrika pludselig at Kina og Rusland står stærkt på handel og militær. Vesten er rystet i sin grundvold på mange, mange sikkerhedspolitiske ledere og økonomiske ledere. Der er mineraler, som de heller ikke lægger skjul på, de gerne vil have fingre i Afrika. Men ikke mindst tror jeg, det er et spørgsmål om hearts and minds of the African. Og det siger de jo også med deres fokus på de unge og uddannelse, at vi vil hellere have, at de drager op til os, end at de tager over til Kina. Mm. Altså, og sådan på sikkerhedspolitiske planer, tror jeg, at man ikke skal være blind for, at det er den egentlige interesse, at man er bange for at miste den indflydelse, som Vesten allerede er ved at miste globalt.
Ja. Tak i den her gang, Susanne Possing, for at være med her. Sociolog, udviklingsforsker og forfatter til bogen Kvindernes Land, der kom tidligere i år, en beretning fra Uganda. Og Udenrigsministeriet fremlagde altså den nye strategi Afrikas århundrede tidligere i dag, blandt andet med nyheden om, at der åbner 3 nye ambassader i Senegal, Tunesien og Rwanda.
I 1997 der blev Jan Sonnergaard katapulteret til regulær litterær stjernestatus. Det gjorde han, da novellesamlingen Radiator udkom. Titlen den var ikke tilfældig. Dengang havde den daværende rektor på forfatterskolen, Niels Frank, udtalt, at litteraturen der ikke skulle beskæftige sig med almindelige ord som brødrister eller radiator. Litteraturen den skulle beskæftige sig med virkeligheden, mente Sonnergaard, og det blev et mindre for hans forfatterskab. Det skal vi dykke ned i nu.
Og lad os høre ham selv om, hvad det var, han manglede dengang i 90'erne, da litteraturen var blevet for pæn.
Jeg synes, der manglede en prosa, som gik ind og kommenterede samtiden. Og også nogle gange var vred, eller var satirisk, eller i det hele taget overvejede, reflekterede over, hvad der var i samtiden. På samme måde, som man kan sige, at punken og New Wave gjorde det i sin tid, når de brugte deres kunst som en platform til at komme med nogle udsagn om, hvad man var utilfreds med.
Jan Sonnergaard, han døde i 2016, og en ny biografi, som jeg står og vifter med i hånden, Søde Jan, dykker ned i hans fortid. Vi har inviteret forfatteren til biografien her, Christian Himmelstrup, i studiet. Velkommen.
Tak for det.
Vi skal tale om, hvordan Sonnergaards polemik og litterære opgør har sat permanente spor i dansk litteratur.
Må jeg ikke lige spørge allerførst? Hvorfor hedder den Søde Jan? Altså, det var jeg ville have brugt om Jan Sonnergaard.
Nej, det var det, han brugte om sig selv. Så han, altså også når han skrev nogle biske mails til forskellige folk, så underskrev han sig altid formildende med Søde Jan. Så det blev lidt hans varemærke. Ja. Og så har han faktisk fået en drink, der hedder Søde Jan, opkaldt efter sig.
Hvad er der i den?
Inde på Flos, der er alt stærkt, man kan komme i nærheden af. Og et cocktailbær.
Men Christian, hjælp os lige. Der kan jo være nogen, som aldrig er stødt på Jan Sonnergaard, som lytter med her. Hvad var det for en rolle, han spillede på den litterære scene?
Ja, man bragede jo ind, som det også lige blev sagt her. Altså, det var jo et andet litterært landskab i 90'erne. Der snakkede man meget om forfatterskoleprosaen og den lyriske prosa og sådan nogle ting. Og der var sådan en efterspørgsel efter litteratur, der beskæftigede sig med verden, sådan helt Brandes-agtigt, så er det problemer under debat, og beskæftigede sig med vigtige sociale emner og så videre. Og der kom han ind og landede med et brag med den her novellesamling. Og han definerede sig jo helt eksplicit imod, også imod forfatterskolen, og jo helt ud i titlen Radiator. Det er jo, som jo griber ind i den der debat med Niels Franks berømte diktum om, at der er ord, man ikke kan bruge i et digt, som der også lige blev sagt. Det er jo et lille NB interessant, at den skiftede faktisk navn til Zombie, kort før den udkom. Mm. Og så skiftede den tilbage til Radiator, hvad der må sige, så var meget heldigt, for altså titlen alene genererede jo virkelig meget opmærksomhed. Og så var han en debategnet forfatter, så da han først fik en platform, så steg han ikke ned fra den igen. Så han, altså hvis man søger på ham på Infomedia, så kommer der flere hundrede artikler op om alt muligt. Altså han blev bedt om at kommentere den nye juleøl og indvandrerproblematik og alt mellem himmel og jord. Så han fik sådan en position i det litterære landskab.
Mm.
Søndergaard, han døde pludseligt i 2016, og det var meningen, at du skulle besøge ham i netop de dage, og du endte så alligevel med at tage afsted for at se hans lig og den lejlighed, hvor han brugte sine sidste dage. Nu har du skrevet en bog om ham på 311 sider, hvis man tæller litteraturlisten med. Hvorfor er du så interesseret i Jan Søndergaard?
Altså, jeg var jo ven med ham i stort set siden han debuterede, da jeg som ung lærer på Askov inviterede ham over, og så boede han i min lille lærerlejlighed i nogle dage. Så der grundlagde vi sådan et venskab. Og som du lige sagde, så var jeg på vej ned og besøge ham i Beograd, og jeg havde ikke drømt om, at jeg skulle skrive om ham. Men da jeg først kom der ned, og jeg var den første, der var inde i lejligheden, der var afspærret med polititape og sådan noget, så blev jeg pludselig sådan en del af, der kom et arveopgør, der ikke var særlig kønt bagefter. Og der dumpede en hel masse hemmeligheder ud af skabene, og så kunne jeg mærke efterhånden, det blev jeg nødt til at skrive om. Altså også for min egen skyld, fordi jeg egentlig ikke vidste, gik det op for mig, hvem han egentlig havde været. Altså jeg havde kendt ham i 18 år, og det er jo interessant, at man pludselig finder ud af, at man har siddet over for et menneske, man ikke kendte. Så han var utrolig kompleks, og det har jeg prøvet at få med i den her.
Hvordan går det op for dig, at du ikke kender det her menneske, som du ellers har kendt gennem 18 år?
Altså først og fremmest, fordi der var nogle ting i den her arvesag, hvor jeg blev involveret, altså hvor hans bror involverede mig, fordi jeg havde været nede i Beograd. Så det var noget med farens rolle i det, han har haft en frygtelig opvækst, og det er en stor del af grunden til, at han skrev, som han gjorde. Altså på et tidspunkt skriver han, der er ikke mere kærlighed i mig, der er kun hævn. Og det er jo det, han lidt er blevet kendt for, altså det her hævngen og altid at bære nag over for dem, der var imod ham osv. Så det var en af tingene. Altså andre ting var blandt andet, at ja, det er jo en af de ting, der kommer frem. Altså, han havde en biologisk søn, som ingen kendte til. Ikke engang hans bror. Så efterhånden håbede der så bare så mange ting op, så jeg tænkte, det bliver jeg simpelthen nødt til at få skrevet ned det her. Da jeg så havde besluttet det, fik jeg adgang til hans papirer, blandt andet hans dagbøger fra ungdomsårene osv. Og det var jo i starten utrolig mærkeligt at sidde og grave i en vens papir. Mm. Det er klart, efterhånden, jeg er også litterat, så efterhånden blev han jo et studieobjekt, og så får man lidt distance til det.
Mm.
Men i starten var det meget besynderligt, og fordi jeg jo kender de samme folk, han kender og sådan noget, så det var et mærkeligt projekt på den måde.
Og Christian Himmelstrup, nu siger du selv, det var noget af det, der var drivkraften, altså hævnen og den virkelig barske opvækst og så videre. Hvis vi lige bliver lidt ved det, og Radiator for eksempel, og beskriver det som værk, kras realisme, kaldte man det. Prøv at sætte nogle flere ord på det.
Altså, det var jo egentlig det, jeg jo så har fundet ud af. Altså, det er jo alt det, der blev sagt. Det var jo sort realisme, og det var på grænsen til social realisme. Det er jo også en masse andet. Og så har han sin helt egen stil. Altså, det er jo stilistisk dygtigt også. Men han tager fat i alle de problemer. Det, jeg jo fandt ud af, var, at det ligger utroligt tæt på hans eget liv. Altså, han har levet alt det her. Og jeg tror ikke, han kunne have skrevet det og fået det gennembrud, han fik, hvis han ikke havde levet det selv. Mm. Altså, det kan virke som sådan en tilforladelig, observerende realisme. Men i virkeligheden, altså, han har været på de 20 raids, der bliver beskrevet i den der berømte tyveri. Og det der aggressive drive kender jeg fra dagbøgerne. Flere af personerne i novellerne har de navne, de havde i virkeligheden. Altså, så det ligger utroligt tæt på. Hans eget, at på nogle punkter er det næsten en forlængelse af hans dagbøger.
Jeg skal lige sige en litterær dagbog nærmest.
Ja, han stoppede med at skrive dagbog nærmest i det sekund, han debuterede. Han debuterede med en novelle i 1990, og så kan man mærke, at nu har han brug for altså at holde litteraturen ren fra, eller bearbejde sine ting i litteraturen. Så der er ikke flere dagbøger efter 1990.
I 1997, da Radiator udkom, der sendte DR en medarbejder ud til Netto i det nordvestlige København. Søren E. Jensen spørger så Jan Søndergaard om nostalgien, som jo ikke er i højsædet i Radiator.
Hvor er nostalgien henne i din bog?
Er der måske med 80'erne, og den er der måske med nogle gamle bands. Men helt bevidst har jeg prøvet at skrive en bog, som er meget lokal og meget tidstypisk, og egentlig ikke kunne foregå andre steder end i København, andre tidspunkter, inden sådan fra starten af 90'erne og lidt fremad. Jeg har bevidst prøvet at gøre den konkret, og ikke gøre den universel. Altså, jeg vil meget gerne have sådan, om 10 år, så hvis der er nogen, der læser den på det tidspunkt, så er der en hel masse, de ikke kan forstå. Altså.
Ja. Det var der.
Ja, det var der sikkert. I dag ser vi jo en del forfattere, som også skriver fra en, jeg ved ikke, om man skal kalde det kras, men i hvert fald realisme i det, nogen kalder under Danmark. Glenn Beck kunne være en af dem, Liva Duvå, Morten Pape osv. Hvad er det for et aftryk, Jan Sonnergaard har sat på litteraturen i dag, synes du?
Altså, der er jo sådan lidt et før og efter Radiator. Der er jo ikke mange bøger, der laver sådan en skel i litteraturen. Men fordi den landede i det her, altså han sagde jo selv, at den prosa, der var i 90'erne, den beskrev en 80 frie fald gennem luften. Mm. Og han ville hellere hamre et søm igennem foden på en and, og så beskrive, hvordan det så ud, når den sprallede. Og der kom sådan en bølge af realisme, altså han fik også en del epigoner, som, altså på godt og ondt, kan man sige. Men det startede sådan en krads realisme-trend. Altså, der kommer også Jakob Ejersbos første novellesamling, for eksempel, har klart skilet til Radiator, Jonas T. Bengtsson. Så nogle af de her, og det er jo ikke, fordi de har planket, men jeg tror da klart, de er blevet inspireret af den tone, som han introducerede der. Og den kan man jo så se videre.
Nu har vi løbende været inde på den her fejde, der er mellem Sonnergaard og så altså litteraturuddannelsen, forfatterskolen. Det arvefjende opgør, altså hvor ser vi det henne i dag? Eller hvilket aftryk har det sat?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg har tænkt, at det var virkelig dejligt, så meget litteraturen betød. Altså, at man kunne tage en armlægning bare på genre på den her måde. Altså, det er svært at se i dag. Altså, der har litteraturen mistet terræn, kan man sige. Mm. Og så er der ikke så mange, der slår så vildt omkring sig, som han gjorde. Altså, nu er der nævnt nogle navne, men de får jo ikke den position, som han fik, og så træder så ubange frem, som han gjorde på litteraturens vegne. Han synes jo, forfattere generelt var nogle hængerøve, og sagde det eksplicit. Ja. Altså, som kun brokkede sig over litteraturstøtte og sådan nogle ting.
Ja, og det er den position, litteraturen ikke har i dag på samme måde, at vi sådan i en bred samfundsdebat bruger litteraturen og genrerne til at diskutere. Er det det, du mener?
Ja. Altså, der er kommet for meget konkurrence fra andre medier, ikke? I det hele taget. Så jeg tror, at det her er lidt de sidste krampetrækkende med den her gamle dannelsestanke i romanen og litteraturen, og det, den skal kunne. Altså, det kommer jo i dag, og nu blev Glenn Beck nævnt. Altså, han er jo et godt eksempel på en, der har brugt litteraturen som talerstol. Men ikke helt i samme omfang, synes jeg. Og med blik for de sociale uretfærdigheder, der er. Altså, Sonnergaard havde jo altid et blik for uretfærdigheder i det hele taget.
Christian Himmelstrup, nu sagde du, at du opdagede, at du ikke kendte den mand, du havde kendt i 18 år. Ved du nu alt om ham?
Altså, jeg tror primært, at jeg ikke kendte det ansigt, jeg sad overfor. Altså, jeg følte jo, eller jeg kendte det ansigt, jeg sad overfor, men ikke de ansigter, der lå bagved. Altså, rigtig mange havde forskellige opfattelser af ham. Jeg kender ham i hvert fald langt bedre.
Mm. Hvis man vil kigge ind i de ansigter, som du har opdaget, så kan man jo læse din bog Søde Jan, som udkommer på onsdag den 28. Tusind tak, Christian Himmelstrup.
Tak.
Vi ved det. Sang er fantastisk. Det gør os glad og udløser lykkehormoner i kroppen, så den sitrer. Og når vi taler sang og musik som terapeutisk redskab, så er det selvfølgelig også effektivt. I den her tid, der er fokus på demens her i DR. I går aftes havde DR premiere på serien Demenskoret, hvor mange følger en række danskere med demens, der får det bedre af sang. Demens er nemlig den fjerde mest almindelige dødsårsag i Danmark. Der findes en kur, og flere bliver diagnosticeret.
Og vi har også her i programmet talt om det mange gange, musiks virkelig positive indvirkning på alting, men også når det gælder lidelser. Det har også været et anerkendt redskab i behandlingen af demens, i sådan en grad, at demens og musik ligefrem har fået sådan nogle virale hits. Jeg har lige siddet, og det har du også, Kasper, og set her i formiddag, et YouTube-klip med en såkaldt Song A Minute Man. Det er den nu 88-årige tidligere britiske crooner og sanger Teddy Mac. Og han har nemlig Alzheimer og kan faktisk nærmest ikke huske noget som helst. Han kan heller ikke binde sine snørebånd. Men når musikken spiller, så synger Teddy og kan huske det hele, altså både sådan fraseringer og pauser og ord, og det er virkelig godt. Og hans søn, Simon, lagde et klip op med faren, der selvom han altså er syg, synger crooner-hittet Quando, 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 og det klip er blevet set over 5 millioner gange og indsamlet også en masse penge til Alzheimer Society. Altså, nu skal du så se, kære lytter, to glade mænd, der sidder ved siden af hinanden i en bil. De kører rundt, og det er den Alzheimer-syge, der synger her af hjertets lyst. Every moment's a day. Don't worry, I'm doing it for my day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare.
Ja, sådan rørende, helt vidunderligt klip. Her var det Teddy Mac, som stadig lever, men er meget svækket og nu 88 år gammel. Her på Kulturen, der har vi mange gange beskrevet, hvor effektivt musik og sang kan være, når det handler om mennesker, der har glemt det meste, men stadig får lykkefølelse, når musikken rammer. Helt konkret har litteraturprofessor Thomas Bredsdorff oplevet det. Bredsdorff skrev bogen Tøsne og Forsidia, noget om livet med Alzheimers.
Og den handler om hans kone, Lene Bredsdorff, som i mange år var litteraturmedarbejder her i DR med programmer som Skanderborg Station og Alfabet. Og så i 2016 kom hun på plejehjem 4 år efter hun havde fået konstateret demenssygdommen Alzheimer. Og det er de år, som Thomas Bredsdorffs bog meget fint handler om. Om de 4 år, hvor hun jo langsomt mistede hukommelsen og sig selv. Hun døde tilbage i 2020. Og dengang havde vi Thomas Bredsdorff på besøg for at fortælle, hvordan lige præcis musikken virkede sådan ret helbredende på Lene og hendes sygdom dengang. Og ikke mindst om en helt speciel musikterapeut, Hugo Jensen, som gjorde en kæmpe forskel for ham og ikke mindst for Lene Bredsdorff.
Det er helt utroligt, hvad han kan. For det første er han en atypisk musikterapi-studerende, i det han er, på det tidspunkt, da vi møder ham, 40 år gammel og færdiguddannet på højt kunstnerisk niveau som organist, har studeret et år i Paris, og det kan ikke være bedre ansat som organist, men er så blevet stødt med det eneste sted i Danmark, hvor den uddannelse og forskning findes, musikterapi, på Aalborg Universitet. Og så skal han i praktik, og så kommer han til alt held for os som praktikant til den institution, der hedder Huset. Det skal ikke. Huset betød engang noget for stoffer og unge mennesker med langt hår i Magstræde. Nu hedder det hedder også Huset med stort H. Det første hus er væk, men Huset er navnet for dagcenteret på under Klara Hus i De Gamles By, som er en enestående institution. Jeg kan forstå, at folk kommer langvejs fra om morgenen til det sted, hvor de forstår at beskæftige de demente. Det er et sted for hjemmeboende borgere med demens. Der kommer Hugo så i kontakt med Lene. Jeg tror, jeg kan sige, at ligesom han har været et fantastisk held for Lene og mig, så har hun også været held for ham. I det Lene er meget kompetent pianist, går til spil lige fra lille af, spillede hvad som helst efter noder, spillede ingenting uden noder, improviserede aldrig, men kunne hvad som helst. Hugo Jensen formår så at sætte sig ved klaveret, eller med harmonikaen, eller med xylofon, eller hvad det er, hans mange instrumenter, og så starte en dialog. Jeg glemmer aldrig det øjeblik, hvor han gør et eller andet på tangenterne, og hun gør noget, der er et svar. Og så svarer han igen, og så går der en dialog, som har sin stigning og sit fald, og mærkeligvis også sin afslutning. Når Lene taler almindelig menneskesprog, som ikke længere er dansk af nogen kendt slag, de danske ord er der, men syntaksen er der ikke længere, grundleder ved udsatsleder sig byttet rundt. Men musikken, den slutter på et tidspunkt. Bum, så er det færdigt. Og så har de gennemført en proces. De bliver længere og længere. Jeg har jo læst det speciale, der senere kom ud af det. Hugo var så glad for sit arbejde der. Han skrev speciale, ikke om det ene naturligvis, men om sit musikterapeutiske arbejde, teorierne og praksis bag det, optagelser og målinger og hvad ved jeg. Der ser man også, at de bliver længere og længere, de improvisationer, som han kan få hende ud. Med andre ord, nu kommer det korte svar på spørgsmålet efter det meget lange svar. Hvad fik jeg ud af det? Jeg fik oplevet en Lene, som jeg ikke havde set før. Der er noget, der er blevet bedre. Meget lidt. Men det var meget stort.
Sagde litteraturprofessor Thomas Bredsdorff, som blandt mange andre bøger har skrevet den meget personlige bog Tøsne og Forsythia, noget om livet med Alzheimer. Ja, det virker.
Noma har for nyligt lanceret en linje af madlavningsprodukter under sloganet Fra vores køkken til jeres. Du kan nu få fingrene i Noma-brygget sauce, såsom en corn yuzu hot sauce, en wild rose vinegar eller måske en mushroom garum. Her hører vi en meget begejstret YouTuber pakke den såkaldte mushroom garum op.
This is my smoked mushroom garum shipped all the way from Noma in Copenhagen to New York City. So let's dig into this here. I am very, very eager to open this. Aw, comes with these cute little mushrooms on this card here. I'll throw up a nice photo of this.
Den fine madbastion Noma pludselig gerne være sådan et varemærke, som er tilgængelig for alle os ude i masserne. Et varemærke, som man måske også kan blære sig lidt af her stående. Jeg tror nok, det står fremme, hvis man køber det. Og Noma er jo ikke alene om det. Der er mange andre steder i kulturlivet. Vi ser, hvordan kendtheder laver sådan nogle produkter i et væk. Nogen er måske stødt på den danske rapper Kesis antikscreme, der hedder Sansi. Der er en vild med dans vært, der hedder Christiane Schaumburg-Müller. Hun laver sådan en prosecco, eller hun laver den ikke, men...
Det ved vi strengt taget ikke.
Nej, det ved vi faktisk ikke. Og så er der også en skuespiller, Gwyneth Paltrow's famøse vagina-stearinlys.
Ja. Mm. Hvorfor alle skal have deres eget produkt? Et brand nu om dage, og hvorfor i alverden, at selv det fine, fine Noma vil være et mærke på en sauceflaske? Det skal vi tale om nu. Derfor har vi inviteret dig, Mads Morthorst. Velkommen.
Tak skal I have.
Forsker i identitet og branding. Hvorfor har Noma lavet de her produkter?
Jamen, nu sagde jeg, at Noma var blevet til et brand. Det var opstået som et brand. Dengang var det blevet etableret, så stod det for nordisk mad. Og det skabte jo fra starten en gigantisk brand omkring en bestemt fortælling. Faktisk var det sådan, at dengang, hvor Noma de opstod i 2003, der havde Danmark 3 Michelin-stjerner. Nu har de 44 Michelin-stjerner. Og alle de her ting, det handler jo ikke om, at vi skal spise mad, men det er, at mad skal fortælles. Så min påstand vil være, at Noma i højere grad faktisk fra starten af har været, eller i lige så høj grad været en fortælling, som et madsted. For øvrigt det, som jeg selv er en del af, og sådan noget. Men det er en helt anden, det er en helt anden ting. Så fra starten af har det været, og nu var det jo, jeg synes, det var ret interessant, at det klip, I lige spillede, det var så en YouTuber fra New York, der pakkede op. Hvis man ser på, hvad det betyder også økonomisk, så har Wonderful Copenhagen, de har sagt, at over 40% af den eksplosion, vi har haft i turisme i København, over 40% af dem kommer som gastroturister. Altså nogen, der vil komme hen og købe de der ting. Så det er de fortællinger, som de køber. Så mad skal ikke længere spises. Det skal fortælles.
Og nu gør de det så i saucebøtter?
Nu gør de det i saucebøtter, og det er også meget mere effektivt, fordi hvis du går ind på en restaurant, så er det ret dyrt. Og også for øvrigt, Noma, hvis man er derinde, dem, der har været derinde, de vil vide, eller på tilsvarende restaurant, de vil vide, at det tager cirka 4 timer at være på sådan et besøg. Mm. Og det er jo ikke, fordi man sidder og spiser i 4 timer. Det er, fordi man bogstaveligt talt skal have proppet alle de der fortællinger ned i maden. Så hver ret bliver nøje kurateret og fortalt. Og det, der jo sker, det er, at når vi spiser de produkter, så spiser vi ikke bare produktet. Vi spiser bogstaveligt talt, helt bogstaveligt talt konkret, fortællingen, som bliver en del af vores kropslighed, og på den måde en del af vores identitet.
Men en ting er det her med, at man kan tage ud og opleve det. Nu kan du tage det med hjem. Nu er det en accessory, du kan have stående. Altså, så er det ikke også en, hvad kan man sige, en forlængelse af deres brand, der gør, at jeg kan bryde mig med Nomas fjer?
I den grad. Og det er jo også noget, som man kan se hele den her scene, den er gået efter. Så det er jo selvfølgelig en måde at, om man så må sige, at lave brand extension for de her ting ud til nogle andre dele af det, og nogle andre ting. Også fordi, at der er et problem med, selvom vi synes, det er frygteligt dyrt, eller det er frygteligt dyrt at gå på Michelin-restauranter, så laver de næsten alle sammen underskud. Og her der er der måske en mulighed for at skabe profit. Og det er jo ikke for ingenting, at det, nu kender vi René Redzepi som en af dem, der lavede Noma. Den anden, det var Claus Meyer. Og han har jo allerede lavet det kendte produkt, der hedder Lykkes Mokose. Og det er jo netop noget, der virkelig poppede op, og nu så, om jeg så må sige, er blevet et netto. Branding.
Ja. Ja, og lad os bare lade Noma ligge et øjeblik, fordi det er jo til, nu er 1-2-3 tendens. Men der har i hvert fald været en del eksempler på, at folk skulle have deres eget produkt. Vi kan jo lige høre et lille sammenklip af nogle af de kendtes produktlinjer.
Så er Sensi landet i Matas. Hudpleje, helt enkelt til alle. Dejligt godt startprodukt til de unge. Skynd dig ned og få din dosis Sensi i Matas.
Så jeg har lavet et V-brand, som hedder Luina. Må jeg præsentere?
It's called The Perfect Grind. So if you are a coffee drinker, guess what? All you have to do is put your beans right in the top. And then it grinds it and pours out the perfect cup of coffee.
So if you just light a candle that says this smells like my vagina and you know, put it on the coffee table.
Yes. Det projekt har været ret længe undervejs og som også indvarsler en ny tid, for her går det godt franchiset.
Det gør det.
Og vores kapacitet som merchandise.
Vi kaster os over olivenolien. Og det skal alle bede om.
Her hørte vi Esben Bjerre og Peter Faltoft til sidst reklamere for olivenolie. Så hørte vi også Casey, som havde noget hudprodukter og så videre og så videre. Hvorfor vil de her kendisser så, eller hvorfor vil vi så gerne have de her kendisser til at blåstemple vores produkter?
Jamen, jeg tror, det har noget at gøre med, hvad identitet der er i dag. I gamle dage, så var identitet det også noget, som vi fik fra vores familie, fra nationalstaten, der fortalte os, hvordan vi skulle være. I dag, så har vi ikke længere de institutioner, så vi skal have nogle nye, nogen, der skal være gatekeepere for os og fortælle os, hvis jeg gerne vil have den identitet, hvad skal jeg så gøre? Og her der er det også meget interessant, at vi ser på, for 10 år siden, så var den yngste selvlavede dollarsmilliardær, det var Mark Zuckerberg, altså opfinderen af Facebook. Han blev overhalet i 2020, og ved jeg hvem?
Nej,
det var Kylie Jenner, altså en af Kardashians der. Og hun var jo netop influencer, som lavede sit eget mærke. Så det der er, det er nogen, der er i stand til at bruge det her net til at være gatekeeper for os. Så det handler om, at vi skal skelne produktet ad fra de andre, fra det her. Og man kan sige helt det, og det er en del af influencerkulturen. Og det er jo også en, der steget voldsomt i værdi. For 4 år siden, så var den beregnet til ca. 5 milliarder dollars i værdi. I dag er den beregnet til 150 milliarder dollars i værdi. Så det er jo noget, der stiger. Og det handler netop igen om identitet. Vi skal have nogen, der skal være gatekeeper og vejleder til at sige, hvem skal vi gerne være. Og så kan vi jo skælde ud på alle de unge og internet og sådan noget der. Hvis lige går tilbage til Noma, så er det jo sådan nogen som mig, som begynder at dyrke sådan nogen som René Redzepi og Claus Meyer og alle andre ting. Så vi skal hver have vores forskellige gatekeeper til identitet. Mm.
Så når jeg siger 1-2-3 tendens, ser du faktisk det her som en tendens, altså en generel udvikling, at kulturøkonomien bliver mere sådan varemærkificeret?
Ja, og så er der jo også det interessant, at kultur i sig selv bliver i større grad en del af identitetsøkonomien. Det er jo virkelig interessant, at vi ser nogle nye, ja, faktisk endnu mere interessant, så er det, at vi kan se alt det der med de nye influencers og sådan noget der. Men vi ser nogle helt klassiske dele af kulturen. Sådan noget som de kulturhistoriske museer, det er jo ikke noget, der er opfundet i går. Det er 1700-tallet og sådan noget der, ikke? Og det har handlet om det samme, stort set, hvordan det blev opfundet. De har fordoblet deres besøgstal på de sidste 20 år. Og det er jo netop ikke bare en eller anden ny teknologi. Men der søger vi så ud og siger, hvordan skal jeg forstå mig selv i dag? Jeg går til museer og finder de der ting, så, eller mit eget fag, historie, er jo også gået hen og blevet et marked lige pludselig. Altså noget så, undskyld mig, hammerkedeligt som fortiden, bliver en central del af hele det her marked, hvor vi udveksler og prøver på at søge, hvem er jeg, og hvor hører jeg til hende?
Men hvorfor har vi det her behov nu? Du siger, at vi er, altså det er, fordi vi er, har gjort op med vores familie på en eller anden måde.
Der er mange grunde til det. En af hovedgrunden, det er ikke, at de har gjort op med det. Men de institutioner, der tidligere havde det, nu hvis vi tager familien, så familien var jo tidligere det, der ligesom var gatekeeper for, hvordan skal vi have køn? Vi kan have far, mor og børn og kernefamilien og så der. De sagde, sådan skal man være. I dag, så er familien ikke længere det en troværdig gatekeeper for at have hele den diskussion. Vi går ud og finder alle mulige andre steder. Unge går ud og finder det på internettet, og de går ud og finder det alle mulige andre steder. Og sådan er det med alle de institutioner, der tidligere var vores, om man så må sige, gatekeeper for identitet. Og har vi brug for nogle nye nogen. Og der er det markedet, de tilbyder sig. Og de tilbyder sig så blandt andet igennem hele den her influencerkultur, som skal gøre de her ting. Og det, det jo også er, det er, at de også skal værdisætte det. Hvor dyrt skal det være at være en del af det? Ja, hvis du går på Noma, så er værdien det 4.000 kroner for et besøg, ikke? Så hvis du lige pludselig får at vide, okay, køb denne her sovsen er stadig ekstremt dyr, ja. 400 kroner eller sådan der for en sovs, men det er trods alt en del mindre end 4.000 kroner, og du kan købe dig ind i det og sige, jamen jeg er en del af den her globale del af, som går ind i de her ting, altså. Så det er en del af det.
Mm. Ja, jeg tror, jeg springer over. Jeg laver den selv.
Så køber jeg det. Tusind tak, Mads Morthorst, forsker i identitet og branding.
Mor, du kommer til at glemme mig.
Ja,
det ved vi jo.
I Danmark lever ca. 90.000 mennesker med en demenssygdom.
Det er jo en skide lortesygdom.
Og imens verden venter på en egentlig kur, er der meget, der tyder på, at sang og musik har en yderst positiv effekt på mennesker med demenssygdomme.
Alting brast, men det gør heller ikke spor.
Når jeg ser Karen sådan der, så er det sådan, som jeg husker hende.
Demenskoret. Så husker jeg. Tirsdag på DR1 og DRTV.
Det var alt for den her første time af Kulturen her på P1. Vi er tilbage igen om et øjeblik med mere kultur for både ind- og udland.